Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыга Саутай. Алматыда бастамашыл топ каржы жымкыруусу боюнча камалган тәуелсиз журналист Трибуна саясий каалам газета бас редактордун миндетин аткаруучу Жанболат Мамайды коргоо комитетин курганын кабарлады. Комитет жетекчиси Разлана Таукинанын азаттыкка айтуунча, комитет 14 акпан күнү адам кукугу жана заңдуулукту сактоо жөнүндөгү Казакстандык бюро кеңсесинде курулган. Комитет Мамайсынын адил жана ашык тергелүүнө ыкпал этүү үчүн коомду хабардар этип отурууну максат тутат. Комитет курамына коом белсенделер менен журналисттер Рысбек Сарсенбай, Айдос Сарым, Ерлан Калиев, Евгений Шовтис, Андрей Свиридов, Расул Жумалы, Ермурат Бәпи, Амиржан Косанов, Тамара Калеева, Бакытжан Төрегожин, Рамазан Есиргеповтер кирген. Комитет Жанболат Мамайды коргоого катысты бирқатар мәлімдеме жасап, баспасөз конференциясын өткізбек ниетте, Таукина комитетке Жанболат Мамайга тилектес және оны қолдағысы келетіндердің қосыла алатынын айтады.
Это должно работать постепенно. Нельзя в один день создать, а на второй день уже проводить мероприятие. Сначала надо работать с населением. Сначала до них надо донести эту информацию. Мы открыли себе дорогу и сказали, все, присоединяйтесь к нам. И таким образом мы должны набрать массу какую-то, понимаете?
Дит Разлана Таукина. Үкметтегі коррупция және басқа да қоғамдық өзекті мәселелер туралы жазып жүрген Мамай 11 ақпанда тергеу аясында 2 айға қамалған. Мамайды ақпанның 10 күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметке қазір шетелде қуғында жүрген оппозициялық саясаткер БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Аблязовтың ісіне қатысы бар деген күдікпен ұстаған. Тергеу органы 28 жастағы Жанболат Мамайды БТА банктен ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін саяси ғалам Трибуна газет арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деген күдікпен тергеп жатыр. Мамай егер күдікті деп танылса 7 жылға дейін сотталуы мүмкін, бірақ Жанболат Мамай өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, бұл істі өзінің журналистік қызметімен саяси ғалам Трибуна газетін жабуға бағытталған саяси тары бар аракет деп санайтын мәлімдеген. Аблязов те Мамай мен ешқашан кездеспегенін айтып, жаңа айыпты абсурд деп атаған. Мамай қамалғанға дейін азаттыққа өзін әлдебіреулердің аңдайтыны туралы айтқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.